Tämä on Psykologi elämää podcast. Havaintoja, ihmettelyä, pohdintaa elämästä psykologina ja ihmisenä. Ja mä oon Outi Pikkuoksa. No niin, hei, pitkästä aikaa. Psykologielämä on ollut aika lailla tauolla. Ei sen takia, etteikö olisi ollut elämää. Sitä on ehkä ollut vähän enemmänkin kuin tarpeeksi ajoittain. Mutta sanotaan, että juuri sen takia. Mulla on ollut aika paljon työopiskelu ja muita kiireitä. Ja paljon elämän tapahtumia tässä, niin on podcastin pito jäänyt vähän sitten vähemmälle. Mutta ehkä nyt en mene kuitenkaan varsinaiseen kuulumisten päivittelyyn, sillä mulla on ihan oikeasti aihe, nimittäin masennus. Ja ajattelin, että se on ihan ajankohtainen aihe jossain vaiheessa tässä nyt, kun eilen huomasin, että herra jestas, 8:00 alkaa jo hämärtää. Mä olin mun hyvän ystävän kanssa ravintolassa. Oltiin vähän dinnerillä ja sitten ehkä se siinä venähtikin vähän pidemmäksi, kun oli niin paljon kuulumisten vaihdettavaa. Niin, sitten oli ihan pilkkoisen pimeä, kun mä lähdin sieltä ja kylmä ilmaki ja tuuli puhalsi, niin tuntui kyllä jo, että jopa sellainen pieni talven hinkäys oli aistittavissa siinä ilmassa. Ja useinhan se on niin, että kun keli pimenee, niin mieli synkkenee. Eli, varsinkin jos olet herkkä valon vaikutuksille, niin vuoden aikaismasennus on se, joka alkaa syyskuusta usein sitten oireilla. Se on yksi masennuksen muoto. Siis masennushan on vähän sellainen sateenvarjokäsite, että sen alle kuuluu montakin erilaista tilaa ja tilannetta. Et masennus itsessään ei ole yksi ainut yhden mukainen kaikilla, vaan hyvinkin yksilöllinen erilaisten oireiden kokonaisuus. Mutta mä puhun enemmän masennuksen taustalla tapahtuvista prosesseista aivoissa ja itse asiassa koko elimistössä, sillä kun mä itse tässä nyt olen perehtynyt masennuksen neurofysiologiaan ja niihin mekanismeihin, mitä ihmiskehossa tapahtuu masennuksen aikana, niin ei siinä voi olla muuta kuin entistä vakuuttuneempi siitä, että kyllä ihminen on niin keho, mieli, kokonaisuus, että ihan pelkästään sen päänupin kanssa työskentely ei tunnu enää ainakaan meikäläisestä kauhean mielekkäältä. Mutta ehkä tässä myös vähän pienenä kannanottona siihen, että masennus olisi jotenkin sellainen tila, mihin voisi itse omalla päätöksellä vaikuttaa, niin sekin on aika kyseenalainen, että ne hyvää tarkoittavat neuvot siitä, että hei, ryhdistäydy nyt, ota itseään niskasta kiinni tai hei, lähde lenkille, niin ne ei oikein toimi, että ehkä masentunut itsekin niitä saattaa itselleen hokea, koska sellainen itsekriittinen ajatteluhan vaan lisääntyy, sellainen itse inho suorastaan on hyvinkin tavallista masennuksessa ja kielteinen sisäinen puhe yksi masennuksen oireista. Joo, mutta miksi mä tarkastelen nyt sitä masennuksen fysiologiaa, tai niin kuin mä itse sitä usein mielessäni ajattelen, masennuksen anatomiaa liittyy myös siihen, että kirjoitan parhaillani kirjaa joogan ja mielenterveyden vaikutuksista, tai sanotaan joogan vaikutuksista mielenterveyteen, ja masennus on siellä yhtenä teemana, eli mielijoogaa-kirja ilmestynee toivon mukaan tässä vuoden vaihteessa, kunhan saan kaiken materiaalin kasaan. Joo, ja tällä hetkellä mulla on työn alla masennus ja masennukseen liittyvä jooga, masennuksen hoito joogan avulla. Niin siitä kumpusi sitten tämäkin aihe. Mutta hei, katsotaanpa ensin vähän sitä, että mitä siellä masentuneen ihmisen aivoissa ja koko elimistössä tapahtuu. Eli siis masennushan on hyvin yksinkertaistetusti mielen ihan normaali reaktio sellaisessa tilanteessa, kun ne stressitekijät, erilaiset ympäristön paineet esimerkiksi, vaikkapa läheisen menetys tai pitkään jatkunut liian suuri työn kuormitus ylittää ihmisen psykologiset resurssit, psyykkiset resurssit, voimavarat. Ja toki siellä on, meillä on vähän yksilöllisiä eroja myöskin sitten sen vastustuskyvyn suhteen niin sanotusti, eli riippuen hermoston rakenteesta, ehkä ihan synnynnäisesti, tai sitten varhaislapsuuden kokemusten ja sen varhaisen kasvuympäristön tuottamien stressitekijöiden tai sitten suojaavien tekijöiden suhteen, niin meillä on erilainen alttius myös masentua. Mutta tilanne ei ole aivan näin yksinkertainen, vaan myös elimistön erilaiset sairaudet, muut siis ihan fyysiset sairaudet ja niiden aiheuttama sellainen yleistynyt hiljainen tulehdus vaikuttaa yhtä lailla sinne aivoihin. Ja ehkä masennus saattaakin olla seurausta vaikkapa sydäninfarktista. Aika tavallinen seuraus on mielialan lasku ja masennus. Ei pelkästään sen takia, että on joutunut kokemaan jotakin elämää uhkaavaa, vaan ihan sen fysiologisen tilan vuoksi. Flunssaan, peruslenssuun, saattaa liittyä aivooireita. Mulla itselle kävi sillä tavalla, että otin koronarokotuksen, niin sen ensimmäisen shotin jälkeen mulle tuli aivan selkeitä masennusoireita. Eli masennus saattaa johtua myös elimistön immunologisesta reaktiosta. Ja mikä tätä kaikkea selittää? No, yhä enemmän tällä hetkellä, tai hetkinen, sanotaanpas tässä kohtaa vielä, että ollakseen niin yleinen, että noin joka viides ihminen maailmassa, ja varsinkin Suomessa voi olla jopa korkeampikin luku, ainakin länsimaissa, sanotaan länsimaisen kulttuurin piirissä olevista ihmisistä, kokee elämänsä aikana jossain vaiheessa jonkun masennusepisodin. Noin 20% väestöstä jossain vaiheessa kokee masennusta osa hyvinkin invalidisoivalla tavalla, niin masennuksen mekanismit on yllättävän huonosti ymmärrettyjä. Et ne vanhat teoriat siitä, että kaikki johtuu huonosta lapsuudesta, niin ei pidä paikkaansa, vaan enemmän nyt tässä kohtaa on pohdittu sitä, että mitkä neurokemialliset muutokset, psykofysiologiset, eli siis aivojen toimintaan liittyvät muutokset ja ihan psykososiaaliset, eli ihmisen mieleen ja elinympäristöön liittyvät tekijät voisi aiheuttaa masennusta. Niin tutkimusaihe on monimutkainen, mutta ehkäpä tällä hetkellä kaikkein vahvimman tuen saa toisaalta ajatus siitä, että masennus on usein seurausta pitkittyneestä stressistä. Eli masennuksenkin taustalla on stressi, se paha stressi, mörkö ja peikko, mutta varsinkin pitkittynyt sellainen. Ja tosiaan niitä stressitekijöitä voi olla hyvin monenlaisia, mutta sanotaan, että ehkä työssä käyvillä ihmisillä tällä hetkellä on monillakin hyvinkin korkeat stressitasot pitkän aikaa, jonka seurauksena tulee uupumusta ja uupumuksesta saattaa seurata masennus. Mihin mihin sitten tämä stressi, pitkittynyt stressi erityisesti vaikuttaa? No, ihan akuuttikin stressi saa meidän hypotalamus, aivolisäke, adrenaliini, rauhanen akselin tai rauhaset akselin aktivoitumaan, eli puhutaan HPA-akselista. Hypothalamus, pituitary gland, adrenalin akseli. Eli tässäkin mä puhun nyt sitten HPA-akselista tästä lähtien, vaikka se englanninkielisistä lyhenteistä tuleekin. Ja sitten toisaalta siellä on sympaattisen hermoston aktivaatio. Eli meidän hermostahan jakautuu sympaattiseen tai sanotaan autonominen hermosto, se jota me ei, joka ei liity vaikkapa siihen, että miten me liikutaan, että päätän nostaa mun jalkaa tässä, niin sitten siellä toimii sitten nämä motoneuronit eli liikehermot ja se on tahdonalainen hermoston osa, mutta autonominen on siis se ei-tahdonalainen, johon liittyy vaikkapa juurikin sisäelinten toiminta tai kehon vireys, aktivoitumis- ja palautumistila ja niin edelleen. Ja siellä autonomisessa hermostossa on sekä sympaattinen että parasympaattinen osa, ja sympaattinen osa on se, joka vastaa siitä elimistön aktivoitumisesta. Ja silloin, kun puhutaan pitkittyneestä stressistä, niin se sympaattinen osa ei ole ollenkaan niin kauhean sympaattinen, vaan sen yliaktivaatiotila pitkään jatkuessaan aiheuttaa juurikin niitä ikäviä stressituntemuksia, sydämen syke kiihtyy, verenpaine nousee, kämmeniä saattaa hikoiluttaa, vähän tärisyttää, lihakset valmistautuu johonkin joko hyökkäämiseen tai pakenemiseen. Ruoansulutuselimistön toiminta vaimenee, kognitio terävöityy, eli me fokusoidaan siihen mahdolliseen ympäristön uhkatekijään. Äärettömän tärkeä reaktio silloin, kun meillä on joku konkreettinen fyysinen uhka. Joku tulee tuolta kadun kulmasta ja uhkaa käydä meidän kimppuun, niin avot, mitä me tehtäisiin, jos ei olisi tätä stressireaktioa. Eli usein silloin me otetaan jalat alle ja ehkä joku voi sitten vaikka hyökätä tämän tunkeilijan kimppuun, puolustautua. Mutta useimmat stressitekijät nykyään ei ole ollenkaan näin konkreettisia, että niille voisi suoraan tehdä jotain. Eli siitä seuraa se, että tämä stressireaktio jää päälle. Ja se on vähän sellainen itseään ruokkiva. Eli meidän elimistössä on myös hyvinkin tarkat sensorit sille, että mikä se elimistön tila on. Jos sydän jatkuvasti sykkii hyvinkin nopeasti, jos meitä hikoiluttaa, jos ruoansulatuselimistössä tuntuu, että siellä on perhosia vatsassa, niin meidän aivojen limbinen järjestelmä, eli juurikin tunteiden käsittelyyn, muistiin, oppimiseen, erikoistuneet toiminnot, tulkitsee nämä elimistön sisältä tulevat signaalit merkiksi uhkatekijän jatkumisesta tai uhan jatkumisesta. Ja ne syöttää tätä samaa tietoa edelleen tälle stressinsäätelyjärjestelmälle, eli tälle HPA-akselille, sympaattiselle hermostolle, joiden aktivaatio jatkuu. Ja silloin, kun tästä tulee tämmöinen ikävä luuppi, itseään toistava kehä, niin stressi alkaa muuttua krooniseksi. Ja silloin, kun puhutaan kroonisesta stressistä, niin joo, me kaikki jo ehkä tunnistetaan tai tiedetään, mitkä on burnoutin oireita, niin vähitellen usein uni häiriintyy ensimmäisenä, on vaikea keskittyä, mieliala saattaa laskea tai tulla ärtyisyyttä. Mutta mitä aivoissa tapahtuu, niin siellä tietyt neurokemikaalit, eli välittäjäaineet, niiden tuotanto, dopamiini, serotoniini, laskee. Stressireaktio itsessään saa aikaan stressihormonien, eli välittäjäaineiden tuotantoa. Sen takia, että elimistö pystyisi tähän valppaustilaan siellä aletaan tuottaa glukokortikoideja, eli kortisolia, adrenaliinia ja noradrenaliinia. Ja ne juurikin saa sydämen sykkimään, verenpaineen kohoamaan ja niin edelleen. Mutta jos tämä krooninen stressi jatkuu pitkään, niin todellakin siellä alkaa tapahtua muutoksia mielialaa ylläpitävien ja aloitekykyä ylläpitävien välittäjäaineiden dopamiinin ja serotoniinin tuotannossa. Ja nämä alkaa laskea mielialaa. Niiden tuotanto ei toimi toivotulla tavalla, niitä on liian vähän. Niin silloin mieliala alkaa laskea. Mikään ei oikein tunnu miltään. Aiemmin mukavat asiat ei jaksa enää innostaa. Elämä alkaa tuntua merkityksettömältä. Mitä järkeä tässä kaikessa oikein on? En oikein jaksaisi nousta aamulla sängystä. Pienikin ponnistelu uuvuttaa. Voi tuntua ihan fyysisesti todella väsyneeltä ja uupuneelta. Unikaan ei toimi, vaikka koko ajan vähän uupunut olo. Eli silloin puhutaankin jo masennusoireista. Ja jos 4 erilaista masennusoiretta ihmisellä täyttyy ja jatkuu yli 2 viikkoa, niin silloin puhutaan jo jonkun sortin masennuksesta. No, tämän lisäksi, kaikki ei siis vielä ollut tässä, tämän lisäksi tämä stressinsäätelyjärjestelmän aktivoituminen saa aikaan tulehdusvälittäjäaineiden tuotantoa. Puhutaan sytokiineista. Näitä sytokiineja on erilaisia. Siellä on interleukiinia ja muita erilaisia välittäjäaineita, tulehdusvälittäjäaineita. Niiden määrä elimistössä lisääntyy. Mikä vaikuttaa myöskin juurikin tähän limbisen alueen toimintaan aivoissa. Heikentää sen toimintaa, vaikuttaa sitä kautta jälleen stressin säätelyjärjestelmän toimintaan, eli siellä aivot tulkitsee, että nyt täällä on hitto viekö joku tulehduskin meneillään. Eli uusi sisäinen stressitekijä. Ja taas lisää vettä myllyy tai bensaa liekkeihin. Stressin säätelyjärjestelmän yliaktivaatiotila jatkuu. No, nämä sytokiinit eli tulehdusvälittäjäaineet vaikuttaa myös hermosolujen toimintaan. Ne saattaa saada aikaan niin sanottua oksidatiivista stressiä, eli puhutaan tällaisesta antioksidantti on varmaan tuttu. Eli sitä saadaan kasviksista ja niitä elimistötyö tuottaa myös itse. Niiden tarkoitus on suojata soluja vapaiden happiradikaalien, eli tiettyjen aineenvaihduntatuotteiden haitallisilta vaikutuksilta. Ja nyt tämä oksidatiivinen stressi, oksidatiivinen stressi, vaurioittaa hermosoluja. Hermosolut on hyvin herkkiä. Meillä on kahdenlaisia hermosoluja. Siellä on sellaisia myeliinitupettomia, eli myeliini on sellainen rasvakerros sen hermosolun ympärillä, jota kautta sähköinen impulssi, viesti aivoissa kulkee. Tieto siirtyy. Aivot toimii ja lähettää käskyjä muualle elimistöön. Jos sitä myeliinituppea ei ole, niin se viesti siirtyy huomattavan paljon hitaammin. Eli se myeliinituppi on vähän niin kuin sellainen pikaraitiotie, että sitten viestit menee todella vauhdikkaasti. Ja jos tässä myeliinitupessa tapahtuu vaurioita, eli se tämän oksidatiivisen stressin ansiosta se ikään kuin härskiintyy, eli siellä ne vapaat happiatomit, jotka siellä ei ole sitoutunut oikein minnekään, niin ne vähän niin kuin tiedetään, että rasva härskiintyy, jos se jää pitkäksi aikaa sinne ilmalle alttiiksi, vaikkapa sinne pöydälle. Niin ihan samantyyppinen ilmiö käy siellä hermosoluissa. Niin sytokiinit vaikuttaa myös tällä tavoin, aiheuttaen erilaista solutuhoa, solujen toiminnan heikkenemistä. Ihan samoin vaikuttavat siis nämä stressihormonit, erityisesti kortisoli. Kortisoli suurina pitoisuuksina on vähän niin kuin myrkkyä hermosoluille. Näivettää niitä, estää niiden uusiutumista. Ja vähitellen, kun stressi on jatkunut liian pitkään, niin erityisesti muistin ja oppimisen alueella hippokampuksessa ja muualla limbisessä järjestelmässä, mutta erityisesti siellä hippokampuksen alueella tapahtuu solukuolemaa. Ja solurakenteiden tai niiden hermoverkkorakenteiden muutoksia. Eli tästä syystä muun muassa masennukseen ja voimakkaaseen pitkittyneeseen stressiin liittyy muistiongelmia. Voi tulla itselle sellainen olo, että apua, onko mulla alkava muistisairaus. Mutta masennus ja pitkittynyt stressi molemmat aiheuttaa ihan samantapaisia oireita. Myöskään oppiminen ei tahdo silloin onnistua. Mielen palauttaminen, mutta ei myöskään tunteiden säätely ja toiminnan arviointi. Joten kaikki tämä yhdessä vaikuttaa aika suurestikin ihmisen toimintakykyyn. No pelkästään meidän kokemaan sellainen psyykkinen stressi ei vielä saa tätä aikaan, vaan että jotta tämä kuvio olisi vielä vähän monimutkaisempi, niin on todennäköistä, että myös, niin kuin äsken mainitsin, fyysiset sairaudet ja haitalliset elämäntavat, eli se, että me syödään ravintoa, jossa ei ole riittävän paljon suoja-aineita, mutta enemmänkin haitta-aineita, pitkälle prosessoitu ruoka, huonolaatuiset rasvat, runsas lihansyönti, tupakointi, alkoholi, liian vähäinen liikunta, ulkoilmassa olo ja niin edelleen. Tässä on, ja ylipaino, tässä on ihan nämä klassiset, kaikkien tuntemat epäterveellisten elämäntapojen, tai nämä kaikkien tuntemat epäterveelliset elämäntavat, joiden vaikutus saattaakin toimia vähän niin kuin toiseen suuntaan sieltä alhaalta ylöspäin, aiheuttaa jälleen niiden tulehdusvälittäjäaineiden sytokiinien liikatuotantoa, olla merkki elimistölle, aivoille erityisesti, että hei, nyt on joku tämmöinen uhkatekijä, vaikka se tuleekin tavallaan kehon sisältä, kuormittaa stressin säätelyjärjestelmää, saa sen yliaktivoitumaan, vaikuttaa myös suoraan hermosoluihin. Aika monimutkaista vai mitä? Koko tämä mieletön orkesteri tässä, tai sanotaan, että koko tämä mieletön keitos tässä, saattaa olla masennusoireiden taustalla. Joten jos elimistössä on, ja erityisesti siellä keskushermostossa, aivoissa, on näin paljon asioita meneillään, niin miltä sitten kuulostaakaan neuvo, että hei, koitas nyt vaan ryhdistäytyä, että lähet lenkille ja ajattele nyt vähän positiivisemmin ja älä nyt lannistu ja mitä sä nyt oot tollanen, koitas nyt piristyä. Niin kuulostaakohan tämä kauhean hyödylliseltä vai voiko käydä niin, että masentunut, joka muutenkin on taipuvainen syyttelemään ja syyllistymään, siis syyttelemään itseään ja syyllistymään, niin voisiko hän saada vielä vähän lisää pontta näille masennusajatuksille, jotka on yksi seuraus tästä masennusreaktiosta aivoissa. Masennuksellehan kuuluu tietyn tyyppisiä ajatusmalleja, jotka on hyvin kielteisiä ja hyvin tietyllä tavalla itsekeskeisiä, eli ei oikein pystytä ajattelemaan tilanteita laajemmasta näkökulmasta, vaan tietyllä tavalla huomiokyky kaventuu ja kääntyy itseä kohti. Puhutaan tämmöisestä masentuneesta attribuutiotyylistä, eli tarkoittaa sitä, että masentunut ajattelee kielteisten tapahtumien johtuvan aina itsestä, syyttelee itseään, mutta myönteiset asiat ja tapahtumat nähdään ulkoisista syistä johtuviksi ja sellaisiksi, että ei niihin oikein voi vaikuttaa. Ja ne on ohimeneviä. Sen sijaan ne kielteiset asiat, ne kertoo siitä, että elämä nyt on yksinkertaisesti tämmöistä kärsimystä ja mikään ei muutu. Ja lisäksi, kun meidän mielellä on aivan erinomainen kyky huijata meitä kokemaan, että juuri tämä tämänhetkinen mielentila ja tunne on pysyvä. Tämä tulee olla tällaista niin kuin loppuelämän. Ja aika usein mieleen herääkin kysymys, että mitä järkeä tässä kaikessa on, että loppuuko tämä ikinä? Sillä hetkellä se kokemus on se, että ei lopu. Mikä nyt tietenkään ei ole totta, koska mikään muu ei ole varmaa kuin se, että kaikki muuttuu elämässä aina johonkin suuntaan. Mutta muita masennuksen oireita on paljon ihan fyysisiäkin, fyysiseltä puolelta. Eli siellä voi todella olla semmoista vahvaa uupumuksen tunnetta jäsenissä, pienikin ponnistelu, ylösnousu tai tämän tyyppiset asiat tuntuu kohtuuttoman rankolta. Jäsenet on kuin lyijyä. Uusien asioiden aloittaminen. Aivan toivottoman työlästä. Ja ylipäätään semmoinen aloitteellisuus. Päätösten, valintojen teko. Mielessä pyörii myös usein paljon kuolema-ajatuksia. Ja ehkä ajatuksia itsensä vahingoittamisesta. No, kuolema-ajatukset on hyvin tavallisia. Noin 80% ihmisistä jossain vaiheessa ajattelee omaa kuolemaansa ihan sen takia, että me nyt pystytään siihen. Mutta nämä masennukseen liittyvät kuolema-ajatukset on usein ajatuksia itsensä vahingoittamisesta. Ei välttämättä niin aktiivisia, että siinä tehtäisiin mitään suunnitelmia, vaan enemmän vähän sellaisia, että no, jos nyt tulisi tsunami, niin ei silloin olisi mitään väliä, että tässä sitä mentäisi. Tai mitäs jos tuosta nyt hyppäisinkin tuon bussin alle, kun se sieltä sopivasti risteyksessä näyttää tulevan. Ne on tämmöisiä. Ja ne voi tulla hyvin sillä lailla vähän niin kuin automaattisesti mieleen. Ja niitä saattaa jopa itse vähän säikäyttää. Lisäksi oma huomiokyky kapenee, ei pysty näkemään vaihtoehtoja. Ja tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, unenhäiriöitä, ruokahalun muutoksia, ruoka voi tuntua vastenmieliseltä, epämiellyttävältä, henkilö laihtuu, paino putoaa, tai sitten voi esiintyä lohtusyömistä. Syöminen saattaa hetkellisesti kohottaa mielialaa, jolloin alkaa tehdä valtavasti mieli juurikin kaikkea sitä ehkä hiilihydraattipitoista, makeaa, rasvaista tai pizzaa, tämmöisiä lohtoruokia, ja paino nousee. Lukuisia muitakin muutoksia on, mutta nämä on ehkä niitä tavallisimpia. Toki siis ihan surumielinen olo, mitä nyt en tuossa edes muistanut sanoa, kun se on vähän tuntuu niin kuin itsestäänselvyydeltä. Eli sellainen melankolinen, alakuloinen olo lähes kaiken aikaa. Masentunut olo. Alavireys. Mielen matala paine. Ja todellakin se energian vähyys. Niin jos näistä oireista täyttyy useampi omalla arviointilistalla ja oireet kestää yli 2 viikkoa, niin siinä vaiheessa avun piiriin, koska masennusta voidaan hoitaa sitä helpommin, mitä aiemmassa vaiheessa hoito aloitetaan, koska masennus A ei ole koskaan ihmisen itsensä vika. Kukaan ei päätä, että hei, tänä aamuna teen semmoisen päätöksen, että päätänkin olla tosi masentunut koko päivän. Se voisi olla aika kiva idea tälle päivälle. Ei kukaan toimi näin. Masentunut on hyvin raskas lähiympäristölle, mutta voit kuvitella, että se olo masentuneella itsellään on vielä ziljona kertaa raskaampi ja kauheampi. Pitkään jatkuessaan masennus alkaa muuttaa ihmisen ajattelumalleja ja tunnereagointia. Ihminen herkistyy tietyille masennusta triggeröiville ärsykkeille. Huomiokyky vähän vinoutuu niin, että tavallista helpommin huomataan juurikin ne asiat, jotka mielelle on ikään kuin todisteita siitä, että kyllä tämä maailma onkin hankamalla paikka ja elämä toivotonta. Ja nämä automatisoituneet ajatusmallit, toimintamallit on sitten pitkään jatkuessaan niin aika hankalia asioita muuttaa. Ja toki kyllä siellä tapahtuu ihan kroonisiakin ja isojakin muutoksia ihan aivojen rakenteessa solutasolla. Joten sen takia masennuksen on hyvä puuttua ajoissa. No nyt mä huomaan, että tässä on tullut sen verran pitkä tarina, että mä taidan jatkaa sitten seuraavassa jaksossa siitä, että miten itse voi hoitaa masennusta joogan avulla, koska se on nyt se mun tutkimuksen kohde. Sama koskee muitakin liikuntamuotoja, ylipäätään liikunnan vaikutus masennukseen. Sitä on tutkittu paljon ja sillä on tietyissä tutkimuksissa havaittu olevan jopa mielialalääkkeitä vastaava teho. Mutta minä itse joogaopettajana ja joogaterapeuttina keskityn nyt siihen joogaan. Mutta ehkä tämä jakso nyt toimi sellaisena pienenä alustuksena sille, että mistä puhutaan, kun puhutaan masennuksesta ja minkä tyyppinen ilmiö se on. On sitten ehkä niin kuin aivotutkimuksen tai sanotaan neurotieteiden näkökulmasta katsottuna. Ja sitten seuraavassa jaksossa mä keskitynkin siihen, että millä kaikilla tavoin jooga saattaa auttaa masentunutta ja miksi muun muassa Harvardin yliopisto on ottanut jo masennuksen hoidossa suosituksiksi, yhdeksi suositukseksi itsehoitoon joogan harrastamisen. Mut hei, kiitos kun kuuntelit tähän saakka ja palataan näihin kuviin ja tunnelmiin seuraavassa jaksossa. Moi!